drugi međunarodni festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na Raskršću. Iz našeg niškog studija javlja se Biljana Mijalković.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2 i gospodinu Spasoju Žemilovanoviću, direktoru Narodnog pozorišta u Nišu. Najpre iskrene čestitke, danas je vaš 133. rođendan vašeg pozorišta.
Tako je, nije moj lično. Hvala vam puno na pozivu, zaista velika godišnjica, značajna godišnjica za Narodno pozorište Niš, 133. rođendan, ali ne samo za Niš, već i za čitavu istoriju pozorišta Srbije, jer Narodno pozorište Niš je jedno od najstarijih pozorišta u državi Srbije koje radi u kontinuitetu, što je veliki, jako bitan podatak, naravno sa svim svojim usponima i padovima, što je i logično u 133 godine postojanja, i sa svim svojim nedoumicama šta i kuda i kako dalje, i sa svim turbulentnim vremenima u kojima smo živjeli.
Pozorište je počelo kao i sve u Srbiji u kafani.
Da, normalno, kao i sve, zato što je kafana bila taj javni prostor koji je omogućavao da publika, najšira publika u ovom slučaju uživa u pozorišnoj umetnosti i razmenjuje iskustva sa pozorišnom umetnošću.
Vi ste ovde tek neku godinu
ali je
ostalo zabeleženo i vi znate te podatke. Koliko je to predstava, koliko glumaca, nagrada?
Za ovih godinu i po ili
za 133 godine. Tako je, i prethodno je bilo mnogo, da.
Da, zaista Narodno pozorište Niš je jedno od najznačajnijih pozorišta u državi Srbiji, bez ikakve sumnje. Posebno zato što je Niš drugi ili treći centar u našoj državi i samim tim je i Narodno pozorište Niš po svojoj definiciji, po svom mestu i gradu u kome živi i radi, ima svoju specifičnu težinu i čitave plejade glumaca i saradnika koji su prošli kroz Narodno pozorište Niš. Narodno pozorište Niš se odavno pozicioniralo kao jedno od najbitnijih. U ovih prethodnih godinu dana, dakle, prethodna kalendarska godina je bila jako uspešna za Narodno pozorište Niš. Mi smo imali 131 izvođenje, imali smo 9 novih premijera, bili smo na 34 gostovanja, ugostili smo skoro 40 drugih teatara na našoj sceni, Teatar na Raskršću, koji je prošle godine prvi put održan. Napravili smo divnu saradnju sa Radio Beogradom 2 i Poezija uživo, gde su nam zaista bili jedni od najznačajnijih živih pesnika države Srbije. Nadam se da će ta saradnja da se nastavi i dalje. Imali smo čitav niz drugih akcija koje su omogućili da se Narodno pozorište Niš prepozna, kako se to sad popularno kaže, kao društveno odgovorna institucija koja se obraća pre svega svojoj publici u Nišu.
Nažalost, večerašnja premijera je trebalo da bude i početak teatarskog festivala. Premijere će biti za određeni broj gledalaca, kako to nalaže najnoviji propis vlade Srbije zbog koronavirusa, ali festival je odložen.
Da, mi smo juče, nakon konsultacija pre svega sa Institutom Batut, ali i sa kolegama iz država koje su trebali da dođu i da budu deo našeg festivala i sa kolegama koji su bili najavljeni kao učesnici na festivalu, doneli odluku da festival odložimo za septembar. Dakle, od 9. do 16. septembra održat će se drugi teatar na Raskršću. Prosto je, kako bih rekao,
više
sila. Jeste, i tu smo nemoćni. Evo sad, ova najnovija informacija o preporuka, zapravo, da ne bude, da se ne održavaju manifestacije koje okupljuju više od 100 ljudi. Mi ćemo imati večeras premijeru u dozvoljenom broju i napravit ćemo onda jednu pauzu koju bismo imali zbog festivala. Dakle, nastavit ćemo dalje da radimo od 21.
Premijera je predstave 1789. Mirhada Hadija Kurića, našeg Nišlije,
tako
sina
je
naše poznate glumice Mime Vuković Kurić, koji trenutno živi u Španiji.
Jeste,
vi ste videli predstavu pred premijeru?
Da, više puta sam je gledao, gledao sam je u različitim fazama nastajanja. Mirhat Hadikurić je zaista jedan od najznačajnijih reditelja bivše Jugoslavije, koji već 30 godina živi i radi u Španiji. I ovo je zapravo njegov
prvi... Posle mnogo godina.
Da, posle 30 godina po prvi put je na sceni
Verujem
ovih
prostora. Verujem da je predstava dobra.
Predstava je odlična, da. Jako, jako tačna predstava, čista predstava. I što je sinoć rekao Irfan Mensur, brat Hadija Kurića, ovo je pravo pozorište.
Hvala vam mnogo što ste bili gost Radio Beograd 2. Naravno, nastavljamo saradnju. Večeras, dakle, ipak premijera Tako. Za određeni broj gledalaca povodom Dana pozorišta 11. marta i 133. godišnjice. Hvala vam na gostovanju, hvala poštovanim slušalcima na pažnji. Ja sam Biljana Mijalković. Ostanite uz Radio Beograd 2. Sledi emisija Klub 2.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Dobar dan upućujem našem današnjem gostu emisije Klub 2, Borisu Pingoviću. Borise, da li ću pogrešiti ako kažem prvaku Narodnog pozorišta, prvaku drame?
Glumac.
Evo, čuli ste glumcu Narodnog pozorišta.
Ne volim te titule, ono, to je često ovi zasluženo, nezasluženo, ali svako na kraju dobije svoju meru, tako da mislim da ću i ja u tom smislu dobiti svoju manju ili veću meru od te titule.
Borise, vi ste nedavno sa vašom koleginicom Nelom Mihajlović obeležili jedan lep jubilej, 150. izvođenje predstave.
Mali bračni zločini Erika Emanuela Šmita. Da, pa nama veoma draga predstava. Sa zadovoljstvom smo dočekali taj jubilej i bilo je stvarno sjajno. Bila je krcata sala, bili su ljudi koji su već gledali predstavu, ali i ljudi koji su prvi put gledali, i po atmosferi sudeća i po reakcijama publike mislim da smo dostojanstveno proslavili taj jubilej.
150. izvođenje, s obzirom da je jubilarno, da li je isto kao i premijerno, da li se nešto promenilo u tih 150 izvođenja?
Pa ja ništa novo neću reći, uvek svaka predstava je drugačija i da to nije tako ne bi ni bilo moguće toliko trajanje, ne samo naše predstave nego i svih drugih koje su tako dugovečne. Svako izvođenje, s obzirom da je to živi kontakt sa publikom, a i naravno živa interakcija između nas glumaca, nosi jedno uzbuđenje prvog puta, i to je zaista uvek kad izvodimo, opet kažem, ne samo ovu predstavu, nego svaku predstavu, kao da izvodimo prvi put. Jer da nije tako, opet kažem, publika ne bi mogla da uživa i bilo bi okoštalo i nemoguće.
Šta po vašem mišljenju je održalo ovu predstavu? Naravno, interesovanje publike, ali šta u predstavi je držalo pažnju? Pored vas dvoje.
Pa sjajan tekst Erika Manuela Šmita, koji gde god je izvođen u Beogradu, ja sad nemam podatke za kad su u pitanju izvođenja njegovih komada u svetu, ali ne bi se iznenadio da je to upravo slično. Kad god je izvođen u Beogradu i kad god je stavljen na repertoar, njegove predstave su bile veoma dugovečne. Ja imam iskustvo igranja jednog drugog komada Erika Emanuela Šmita, Zagonete varijacije, koje sam igrao. Ta predstava je doživjela punoletnost. 18 godina sam igrao sa mojim dragim pokojnim prijateljem i kolegom Markom Nikolićem preko 300 puta. Mislim da je i ova naša predstava na dobrom putu. Ja se prosto nadam da će nas i zdravlje i sve drugo i sreća i naravno privrženost publike toj predstavi da će sve to da bude razlog da i ovu našu predstavu igramo barem toliko puta.
Da li ste se i pred to jubilarno, a i pred svako igranje ove predstave nešto posebno pripremali ili posebno dogovarali sa koleginicom?
Pa, pripreme pred svaku predstavu su stvar glumačke rutine, nekog glumačkog treninga, ko što košarkaši moraju da ono, puknu par lopti sa 7.25 ili 8.25, sve zavisi. jednostavno, to je neko zagrevanje, više su to sad u ovoj fazi, kad smo toliko puta to odigrali, neke naše naše osobene pripreme, svako ima svoju neku pripremu, neku svoju mantru u glavi pred izlazom na scenu, ali svakako da su te jubilarne predstave posebne, zato što opet bude neka posebna i svaka publika je posebna, ali tu uvek bude malo više nekih dragih ljudi koje poznajemo i kojima upućujemo sada opet tu poruku koju nosi predstava.
Da li je lako ili možda teže igrati sa glumicom, koleginicom koja je ujedno i Klasić?
Ne, to je veliko zadovoljstvo i Nela je moja omiljena partnerka, mi se jako dobro razumemo, dosta prosto smo odigrali zajedno i to u startu je koncipirano tako. Mislim da ova predstava ne može da se igra ako dvoje glumaca nemaju apsolutno poverenje jedno u drugo. Znači, u ovom slučaju je to tako i ako je to tako, predstava može da se razvija kao što je mi danas razvijamo i zaista nikad nismo završili igranje naše predstave, da nismo seli uz piće i popričali šta je sad tu novo, šta bi trebalo možda od tih nekih momenata proisteklih iz improvizacije koja je bila jako dobra zadržati, šta je možda bilo neko eventualno vunovlačarenje gde bi mogli da uzmemo malo u dinamičkom smislu više i tako dalje. Negujemo je, volimo je i da, znači šta da kažem, mislim ne, to jedino bih koncipirano je tako da ja sam našao tekst, odmah ga dao Neli na čitanje, ona se oduševila, mi smo predložili reditelja, predložili smo to Drame Narodnog pozorišta, oni su to prihvatili, tako da je sve to neki paket aranžman, bez Nele to ja ne bih tako mogao.
A da li bi možda još neka od koleginica sa klase mogla da bude, da je mogla da bude na Nelinom mestu?
Pa vrlo verovatno. Da, da. Mogla bi to da bude Nala Ninković, koju jako, mislim šta reći, ono, volim i poštujem i cenim. Ono, sigurno da da, ali prosto to ispalo je ovako i sad mi je teško da zamislim da bi mogla bude drugačije.
Borise, ja se sećam negde vaših početaka. Dakle, ja se sećam, naravno, malo. Imali ste jednu malu, relativno malu ulogu u predstavi Pigmalion, mladi glumac, jasne. Boris Pingović izlazi na scenu, jasne. Izgovori svoj tekst i potpuno baci publiku u paf. To je bilo fantastično.
Pa hvala vam što ste me podsjetili na to. Da, Pigmalion je jedna od mojih prvih predstava u Narodnom pozorištu i to je bilo divna predstava sa velikim bardovima, od kojih sad mnogi i nisu među nama, zapravo malo nas i koji smo pretekli. Meni je to bilo veliko iskustvo, ja sam tad stvarno bio jedan zbunjeni klinac koji je tek ušao u Narodno pozorište, dobio sam tu zanimljivu ulogu koja je otvorila jedan zanimljiv prostor da napravim jedan lik, komičan lik, koji je zanimljiv, jedan malo onako trapavi klinac koji se zaljubljuje u Lizu Doolittle koju igrala Ivana Žigon. To je ispalo tako jako, jako zanimljivo i baš sam uživao da igram tu predstavu. I stvarno se sećam živo tog i procesa i svih tih iskustava. Tu su bili, da evo počnemo od Olgice Spiridonović, Pere Banićevića, mog dragog prijatelja Cigi Jerinića, pokojnog inspicijenta, mog velikog, dragog, nikad preželjenog prijatelja Dragana Todorovića, tu je bila Sonja Neimarević, Ivana Žigon, Stvarno jedna plejada, da, Staša Pešić, da, divna Staša, Boris Andrusović, ja, mislim, sad zaista ono, hvatam sebe kako se skoro svakog sećam, ovaj, to je, inače, mozak, naravno, prosto teško mi je, obično kad idem na gostovanje da promovišem neke nove, ponesem afišu da neko zove, a ovoga se procesa stvarno živo sećam, baš zato što je možda bio jedan od prvih i meni jako značajnih i važnih procesa u Narodnom pozorištu i to je stvarno bilo meni jako draga predstava.
I možda zato što je i dobro tekao.
Proces? Jeste, dosta to lako napravljeno. Mislim, Pera je bio stvarno sjajan. Jovica Pavić je bio reditelj. Jedna od onih velikih klasičnih predstava u Narodnom pozorištu koje su imale svoju publiku. Meni je žao što tako nečega mi je se hvali malo repertoaru Narodnog pozorišta, znači onaj zdravi klasicizam moderan u glumačkom izražaju, a opet dovoljno tradicionalan da publika zna da je u Narodnom pozorištu. I'm going.
Borise, pomenuli smo malo čas u prvom segmentu našeg razgovora tu prvu, odnosno jednu od prvih značajnih uloga u vašoj karijeri u Pigmalionu, predstavi Pigmalion. Prateći vašu karijeru, imam utisak da niste u svojoj dosadašnjoj karijeri dobijali baš one uloge koje bi vama odgovarale, vašem biću, vašem glumačkom biću, vašem pa čak i fizičkom biću.
Ja nemam utisak. Ja mislim da sam dobio uloge koje su mi pripadale. Nikad nisam imao neki žal za nekom određenom ulogu, niti spadam one glumce koji su negde zacrtali da moraju da igraju Hamleta. Baš mi briga. Mislim, stvarno ne, niti se opterećujem time. Ja sam shvatio, svako mora naći neki svoj ritem u životu i ja sam shvatio da kad sam žurio u nekim nadama, očekivanjima, nekim uzbuđenjima, nije bilo dobro i da me zapravo stvari nisu, dobro je što me nisu stvari preticale. Eto. Mislim da je da sve ima svoje vreme, ja imam još ono, neke godine koje ja mislim da nadam se, Bože zdravlje, da imam da podarim ovoj svojoj profesiji, pa šta me stigne, stići će me. Ali nisam niti nezadovoljan, niti nešto ne, ono kao sad da žalim za nekom propuštenom šansom. Vrlo sam okej, smiren sam. Mislim, važno je da u posebnim godinama, a dobro, trebalo je neko vreme da prođe, ja mislim ne samo kod mene, nego kod svakog čoveka, da se na neki način sinhronizuješ sa sobom. To je jako važno za ovaj posao i mislim da tek tada ti u stvari možeš da daš najbolje rezultate šta god da ti dopadne kao uloga ili kao šansa. Mi glumci smo oni koji smo birani, retko kad smo u situaciji da mi biramo, ali ja kažem, nemam uopšte problem sa tim, niti imam žal za nekom ulogom koju nisam odigrao. Zaista je tako, mislim, znam da možda zvuči kao, eto, kao ja sad on, ali nije, potpuno sam miran na tu temu i mislim da sve što je do sada trebalo da odigram, odigrao sam, a sve što ću odigrati, verovatno će to biti okej da odigram i da, uvek trudim se dan sve od sebe i eto, to je to.
Postoji jedan proces koji se zove glumačko sazrevanje. Dakle, od onog Pigmaliona do današnjeg Borisa Pingovića prošlo je vreme i vi ste igrajući predstave i radeći glumački posao sazrevali. Da li vi možete da kažete, eto, ja sam sazreo ili na nekoj ulozi ili sam sazrevao na taj i taj način?
To je dobro pitanje. Ja sam imao tu privilegiju da igram razne predstave, jako dobre predstave, bazirane na jako dobrim komadima, jer i to je bitno. Kad je komad nije tako dobar, ti možeš da se udaraš glavom u plafon i da ne možeš dalje, prosto ne nuditi. Ali kad igraš Šmita, na primjer, a ja sam igrao bar jedan komad Erika Emanuela Šmita 22 godine od ovih 25 kojih se bavim ovim poslom profesionalno, e onda ti pratiš svoj razvoj kroz te komade, kroz neku konstantu koju imaš mesečno jednom, dva puta na repertuaru i prosto shvatiš da sada vidiš mnoga mesta koja ti nisu bila vidljiva recimo prošle godine u isto vreme. Jednostavno tu sam imao privilegiju što je retkost za glumce da proveravam svoje zrenje glumačko i tu neku fermentaciju koju naravno svi imamo kroz eto određene komade koje sam imao tako dugo na repertuaru. I da, postoji to, naravno, to je to što duže godina se bavimo ovim poslom, sve nekako smo izmireniji sa sobom i sa svojim nemirima, da kažem, možda i strahovima. I mislim da to ishoduje boljim kvalitetom izvedbe i to posla, tog rada glumačkog na sceni.
Da li ste o tome razgovarali sa vašim kolegama koji su sa klase? Ja se sećam, ne znam da li se vi sećate, ta izvanredna klasa profesora Vlade Jeftovića bila je predstavljena, da kažemo, javnosti, bio organizovan susret u Muzeju pozorišne umetnosti. I to je krenula jedna divna, dakle, jedan divan korak u stvari muzeja da mediji mogu da prenesu, da su upoznali mlade glumce koji će kasnije preuzeti mesta bardova. Da li, dakle, ste o ovome što ste mi pričali sad, da li razgovarate nekad sa vašom tom divnom klasom koja s nekako srećnim sticajem okolnosti najviše vas je ostalo u Narodnom pozorištu, vi, Nela, Nataša, Daniela Ugrenović, da pomene? Yes.
Pa naravno, pa dobro, mi, kako to život uradi, kad se srećemo, onda pričamo sad već više o deci i o nekim drugim stvarima, ali naravno, da pričamo o tome i svi smo mi u istom, da kažem, životnom trenutku, donekli glumačkom, i svi smo svedoci sebi samima, pre svega. A naravno da je to tema i da postoji kao tema u našim razgovorima. I to je divno, kako, mislim, i divno i uzbudljivo i zastrašujuće kako vreme brzo prolazi. Da vi pominjate Pigmaliona, pa ste me baš sad vratili u to vreme, to kao da juče bilo, a eto, prošlo je toliko godina, znači 25, 6, koliko, 5, 4, ne znam ja, 26 godina, evo. Prosto ne mogu da verujem, ali eto.
Borise, a kad vi sami sa sobom, možda posle premijere, ili ne mora biti premijera, posle predstave, da li sami sa sobom posle, dakle, kad se povučete u onaj, u slačionicu, da li se...
Garderobu. Sporti se zove slučajnicu.
Jeste, izvinjavam se, dakle, u garderobu. Htela sam da kažem u osamu. Uh-huh. Da li razmišljate o tome šta ste uradili?
Pa kako da ne? Da. Mislim, to je, baviti se ovim poslom, čovjek mora da konstantno da bude u procesu. Uh-huh. I da nema tog procesa, ne bi bilo ni sazrevanja glumačkog, ne bi bilo ni fermentacije. Sad, tu čovjek mora bude odgovoran prema sebi. Moraš da budeš svestan svega, da kažemo, svega onoga što nisi dosegnuo, pa da te to onako negde malo nervira, da te gura da sledeći put budeš bolji. Mora bude samokritičan. Mislim, nije to samo glumi, to svaki profesor, čovjek mora da ima tu neku dozu samokritike, jer sve drugo te odvede na pogrešan put. A ako si samokritičan i ako uvek osjetiš da si mogao bolje, a što je, mislim, ja normalno osjećaj, onda to mogao sam bolje, te negde tera da budeš bolje.
A kritika pozorišna?
To me ne interesuje. Ne, mislim, nekad me interesuje. Sećam se, baš u tim nekim mladim danima, da sam ono kao kupao ono noćne izdanja, ja ne znam da li sad to uopšte postoji, ali ono kao neki noćni kolporteri koji su bili na Trgu Republike, sad čekam, sad šta će da izađe, ono, pa mene pomenu, pa ne spavam, pa, mislim, znate kako, nekad je, druga su vremena, nekad su kritiku pisali ipak bardovi, neću da sad, imenom niko je tada, mislim, da ne pričamo o Vavi Hristiću, tako, danas to više nije tako, mislim, kao i sve institucije ili instituti, pa institut kritike je mnogo, mnogo kompleksna priča, sad je tu svega i svačega što se valja ispod i te neke sive tektonike i tu vladaju, i mislim da su oni pomalo, neću da sada kažem da ne postoje tu ljudi koji poznaju teatar, ali malo su oni dezavuisali sebe, i mislim, zaista mislim, a vidim u razgovoru sa kolegama da tu više niko nešto ne mnogo ne uzbuđuje. Mislim, uvek je referenca publika i ono što ti smatraš da jer znate kako, da kritikuješ nešto, ti moraš da voliš nešto. Ako ne voliš to što kritikuješ, to onda kritizerstvo. I tebe ne određuje ono što ne voliš. Jer najbezbednija pozicija, dakle, ovo mi se neće, ne sviđa mi se. Ja kao student prve godine glume, druge, pa i treće, ono, pio, meni se ništa nije dopadalo. Ja sam bio najpametniji na svetu, znači, to je ono najlakše. I onda sam tako, taj neki položnik od visine, kao to, znaš, ne, ništa, ovo, ne, ovo, ali onda kad shvatiš da te zapravo legitimiše ono što ti se dopada, ono što pohvališ, onda je to malo već si na nekom terenu koji je izlazi iz one zone konformizma, mislim, znaš, sad već mi vidimo ko si ti, ili bar naziremo, jel? E, tako da, ono, mislim, niti, nisam davno, iskreno, budem ni čito neke ozbiljne kritike, niti niti me to interesuje. Prešao sam na mobilni telefon, tu čitam novine, što mi jako žao, ja sam redovno kupovao novine, čitao, ne zbog pozorišne kritike, nego zbog sporta i nekih drugih stvari, kulturnih strana i tako dalje, a pošto toga više odavno nema baš na taj način, lakše mi da otvorim aplikaciju i da se informišem, a tu kritika još uvijek ne postoji. Pozorište.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Borisom Pingovićem. Borise, govorili smo do sada nekako o pozorišnom vašem radu i životu, a postoji jedan divan izlet koji ste vi napravili sa vašim kolegom Nebojšom Dugalićem. Imate jedan divan mjuzikl koji takođe već traje godinama, to su bili dani, i to nije klasičan, to nije ni kabare, vas dvojica i malo pričate i pričate poeziju i pevate, ali to su dva plasa kada slušate, evo mene i sada podilazi jeza. To je nešto što je izuzetan doživljaj za publiku.
Pa odmah da kažem, kad ste rekli da je kabare, bili ste najbliže, ono, bilo je vruće. Musical nije svakako, to je muzičko-poetski kabare koji je jedna kolažna forma sastavljena od poezije koju volimo da govorimo, i Nebojša i ja, od muzike koju volimo da interpretiramo u našim obradama, od nekih zanimljivih anegdota, duhovitih priča o nekim znamenitim ljudima našim, i prosto jedan zabran. Pričali smo o tome da smo mi, koji glumci su oni koji su birani, a ovog puta mi smo hteli da mi budemo ti koji biramo, i to traje, to je krenulo sticanje nekih zanimljivih okolnosti, ali nije to, puno puta sam pričao tu priču pa da ne ponavljam, ali evo, održalo se, ono što je najvažnije, održalo se toliko godina i hvala Bogu na tome, i kako stvari stoje, trajeće još dugo. Imali smo lepu priliku da proverimo kvalitet tog našeg trajanja sada u dve prepune Kombank dvorane, u kojima smo proslavili to 300. izvođenje, pa pošto je bila puna i ta 300. mi smo zakazali 301.
Da.
Malo smo se borili sa Zdravkom Čolićem, on nas je negde ganjao, ali smo nekako uspeli da se izborimo i da mu otmemo eto tu publiku koja to večer nije otišla u Štark arenu da gleda Čolov.
Da, to je stvarno jedan muzičko zabavni kabare koji traje i koji publika voli, to je evergreen muzika. Da li tu muziku vi izvodite, rekao ste, na svoj način, ali da li pesme povremeno menjate, da li povremeno menjate priče o vašim kolegama, glumcima, pesnicima, poeziju, da li menjate?
Pa, nama je jedino što je stalno, što je konstanta, to je dinamička forma, struktura tog kabareja, zato što smo imali toliko prilike da proverimo u živoj interakciji s publikom šta ostaje, šta otpada, tako da, ali u okviru te forme postoje mesta gde tu fioku na određenom mestu izvadimo, postavimo neku drugu, ali iste gustine, istog sadržaja, i to je naravno jedan puzzle koji je vrlo zanimljiv, baš zato što pa mislim, gde bismo mi izdržali da sad stalno bude sve isto i da uvek izvodimo iste pesme, mislim to bi bilo previše, ali super je što eto to jeste tako promenjivo, da se struktura i da se ugođaj i utisak cele izvedbe i celog događaja ne menja.
I ne menja se, ne menja se prijem kod publike, svuda publika bude
uslušena. Zaista, jeste. Mi smo iznenađeni koliko, što i u neku ruku nam je malo smo i tužni, a i drago nam je, zašto smo tužni, zato što negde vidimo koliko ljudima fali toga, koliko te ponude objektivno ne postoji, onda ljudi kad to vide, hvala vam, potpuno su ozareni time što i mi ponudimo, i to, s te strane smo srećni zbog toga, ali kažem, eto, to je postala i neka svojevrsna misija i za Nebojšu, za mene, i za Ninu i Voju, dakle za nas koji učestvujemo u kabareu.
Borise, najljepše hvala na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Klub 2. Iz ovog razgovora ja mislim da naši slušalci su mogli da zaključe da mi imamo još mnogo tema o kojima ćemo u nekim narednim emisijama razgovarati. Hvala.
Bože zdravlje, hvala vama.
No.
poštovani slušalci. Gost naše današnje emisije Klub 2 bio je Boris Pingović, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević. Želim vam prijetan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Sir, the teacher stands so near, my love. Graduation's almost here, my love. Shooting star.